COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezamos na autovía do noroeste, na A6, que foi foco de varios accidentes nas últimas horas. Pouco antes das 9 desta mañá, 3 persoas resultaron feridas ao chocar 2 vehículos á altura de Outeiro de Rei, segundo informaron os servizos de emerxencia. As afectadas foron as conductoras de ambos turismos e unha pasaxeira dun deles. O accidente registrouse menos de 24 horas despois doutro acontecido onte en Begonte, á altura de Pacios, no que tamén resultaron lesionados 3 persoas e tamén dun incidente cunha xunta de dilatación que causou danos en varios vehículos que circulaban por esta autovía ao seu paso por Baralla. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste lunes 21 de agosto, un día no que comezan precisamente obras do Ministerio de Transportes nesta autovía, na autovía A6. En concreto, na zona da glorieta de conexión da Nacional Sexta, no quilómetro 441, co ramal de saída 438 da A6 en sentido Madrid. As obras producen afectacións ao tráfico na zona de Noz Ceda dende hoxe ata o venres 15 de setembro. Haberá saídas recomendadas como alternativa no quilómetro 444, altura das Nogais, para vehículos lixeiros, e no 451, altura de Becerreá, para vehículos pesados. E fora da A6, tamén temos que falar de varios sucesos registrados no sur da provincia, nas estradas. En Monforte, 5 persoas resultaron feridas tras unha colisión frontal entre 2 turismos. Sucedeu onte a mediodía na Estrada Nacional 120, á altura da parroquia de Piñeira, en Quiroga. Os servizos sanitarios tiveron que atender a un ciclista inconsciente despois dunha caída. O accidente produciuse ás 4 da tarde de onte domingo no lugar de Bendollo de Feais, onde o ciclista quedou sen freos e chocou contra un muro. En a crónica de sucesos falamos tamén de 2 lumes que afectaron a nosa provincia nestes últimos días. Ambos comezaron o pasado venres á tarde e quedaron extinguidos nas últimas horas. Un deles, en Palas de Rei, na parroquia de Orosa, quedou extinguido hoxe mesmo, a mediodía, ás 12:25, despois de queimar algo máis de 125 hectáreas. O outro foi registrado en Castro de Rei, en Santa Locaia, e quedou extinguido o sábado pola noite. Neste último caso, a superficie afectada foi de 27,5 hectáreas. Ademais dos traballos que fixeron os equipos de extinción para apagar este último lume, o de Castro foi vital axuda de numerosos gandeiros que botaron unha man cos seus tractores e cisternas para apagar o lume. E pechamos a crónica de sucesos en Lugo capital. A policía local detivo o sábado a unha muller por agredir presuntamente a súa exnoiva e actual parella desta nunha vivenda da Rúa do Progreso. Segundo informou a ex da presunta agresora, as agresións foran frecuentes durante os 4 anos que mantiveran de relación ata fai aproximadamente un mes. A denuncia foi corroborada pola súa actual parella, que presentaba rabuñadas por todo o corpo. Os axentes trasladaron as 3 mulleres por separado a un centro sanitario e procederon á detención da presunta autora da agresión para a súa posterior presentación en dependencias policiais e a tramitación das diligencias oportunas. Imos ata Monforte, falamos neste caso dun suceso, pero que aconteceu hai uns días. O concello personarase como acusación popular no caso das rapazas presuntamente agredidas sexualmente durante as festas. O alcalde José Tomé xa o adiantara no seu momento e na xornada de hoxe informou de que en Xunta de Goberno deuse traslado aos servizos xurídicos da Deputación de Lugo para que leve a cabo as xestións e accións necesarias para exercer como acusación popular neste caso, que lembremos está en mans do xulgado e da Policía Nacional. Escoitamos a Tomé.
O acordo de personarse o concello como acusación particular para que caia sobre os presuntos culpables todo o peso da lei.
Lembremos que esa suposta agresión foi perpetrada durante as festas patronais de Monforte. Falamos agora de outras patronais que tamén poden ter algún suceso entre mans. Vilalba, prepárase para un San Ramón ou Santa María sen recollida de lixo se non hai un acordo entre os empregados de Urbaser, a empresa e o concello. Dende o goberno local amosaron nas últimas horas a súa disposición a mediar neste conflito, axudando incluso a subir un 10% o salario dos traballadores, pero de momento sen máis novidades. De feito, dende esta pasada madrugada están fixados uns servizos mínimos do 38%. Eduardo Vidal é o concelleiro de servizos.
Vou facer un chamamento para que as dúas partes se entendan nos vindeiros días e que, bueno, pues a cidadanía de Vilalba, pues de alguna maneira, non teña, sobre todo que estamos en festas patronais, que, bueno, padecer, de alguna maneira, o acúmulo de lixo nas estradas, nos espazos públicos, fai calor, estamos de festa, todos queremos ter un pouco, acorde ás circunstancias, entendemos, como non, a maneira de presionar nestas datas dos traballadores, pero tamén vamos a pedir un poquinho de responsabilidade por as dúas partes para que nestes días ou horas podan chegar a un acordo entre os traballadores e a empresa.
Agardemos que todo chegue a bo porto polo ben de todos. E falamos doutro asunto preocupante que afecta tamén a Vilalba e outros concellos da contorna. O Ministerio de Transición Ecolóxica deu luz verde ao peche da térmica de Endesa nas Pontes e fixou nun máximo de 12 meses o inicio do derrubo desta planta de case 50 anos de antigüedade. Suporá isto un duro golpe non solamente para a comarca do Eume, senón tamén para zonas da nosa provincia como Occidente, da Terra Chá e da Mariña. Ricardo Casas é o presidente do Comité de Empresa da Central das Pontes.
Entendemos que es un poco prematuro dar el cierre definitivo de una central cuando aún no están implantadas las energías alternativas. Los parques que se supone que iban a ser sustitutos tienen un horizonte de entrar en funcionamiento en junio de 2025.
Máis asuntos relacionados co Goberno Central. Reuníanse hoxe na subdelegación do Goberno representantes de Adif, do Concello de Lugo e dos colectivos veciñais de Coeo e Recimil, que agardaban sair deste encontro cunha solución firme ao paso a nivel sen barreiras, onde faleceron dous mozos arrolados por un tren fai pouco máis dun mes. Roberto López é un dos veciños que está a participar nesta reunión.
Van ver as propostas, non sabemos cales son. Pues bueno, esperemos que sea pues, o que estemos pedindo, que é que se nos coloque o semáforo mentres que non se suprime ese paso a nivel e teñamos que deixar de xugarnos a vida cada vez que transitamos por ele. De todas maneiras, nosotros non vamos a deixar de presionar hasta que teñamos firmeza de que eso vai ser así.
De momento non sabemos o que pasou nesta reunión, veremos nas vindeiras horas como quedou a cousa. Falamos de outros asuntos na crónica provincial. A Deputación completaba esta fin de semana a tala de árbores na contorna do Central, xunto a Fogar de Santa María e a Comisaría Provincial de Lugo. Dende o Goberno Provincial defenden que se trata dunha medida para gañar prazas de aparcamento nesta zona. Pola súa banda, dende o Partido Popular lamentan a medida e pregúntanse se o Executivo ten algo que ocultar para estar cortando árbores un sábado de agosto pola tarde. Antonio Mejide é o voceiro dos populares.
Que quieren esconder desde a Diputación Provincial de Lugo para hacer esa tala con nocturnidad e con alevosía? E desde o Partido Popular tampouco podemos entender por que tienen esa obsesión tanto el Ayuntamiento de Lugo como la Diputación, el PSOE y el BNG en estas instituciones, por dejar Lugo desertizado, sin ninguna zona verde, sin ningún árbol, sin ningún espacio mínimo que evoque a la naturaleza. Cada obra que hacen estas instituciones destruyen más metros de zona verde en nuestra ciudad.
Tamén en Lugo, na crónica local, o goberno comeza hoxe a traballar no novo asfaltado da Avenida das Américas. O obxectivo é que esta renovación se complete durante este mesmo mes. Intervirase no treito que vai dende a Rúa Pomar ata a Fonte dos Ranchos, garantindo o bo estado dunha das rúas de Lugo que máis tráfico acollen. E dende a Concellería de Cultura anuncian que o goberno local protexerá a nova obra de Primo Banksy para impedir o seu deterioro. Traballo representa a un García Lorca sujetando a outro xa falecido despois de ser fusilado. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
A nova obra artística do Primo de Banksy, ubicado nun lugar de memoria histórica como é o Vello Cárcere, nunhas datas significativas de dignificación e lembranza das vítimas asesinadas hai 78 anos pola dictadura fascista. Así, a nosa intención é de instalar a protección necesaria para a súa conservación, para que a obra se manteña o maior tempo posible. Ademais, acollemos ao mesmo tempo propostas artísticas innovadoras.
E tamén a Crónica Cultural vende publicarse o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo na súa edición 45. Celebrarase do 18 ao 23 do próximo mes de setembro. Continúa a información aquí na COPE.